Нямаме нищо против.
Да. Сигурно ли сте?
Да, нямаме против.
Да, става въпрос за институционални промени законови. Значи, това, което ни прави впечатление, че имаме страшно много неправителствени организации, които са в защита на жените, обаче се оказва, че те само вдигат шум, когато пребият някоя жена, а нищо не следва от тук нататък. Докато този проект цели специално в спортните университети, въобще в различни институции, да се види къде са слабите места в закона и съответно да се направят съответните доклади, които да се представят към работните групи, към парламента, които евентуално да решат и да направят законови промени. Защото това е пътя. Не е просто да отидат в медиите и да кажем бият ни помощ. Начина е именно чрез промяна в нормативната уредба да направим тези промени. Така.
Селфистика, къде
е? Това трябва да бъде долу.
Ще отгоре, долу да снимам.
Долу тук нагоре. Това означава ли технически проблем? Това че го подовеш някой, си дадеш телефона на някой да те снима, това човек влиза в ролята на селфистика.
Не, защото ти не можеш да го управляваш. Ти може да те снима и,
да.
Ама дали той ще дали зависи от него.
Ето също и със
това.
Ако имате някакви въпроси, свързани с този проект, с вашето участие, значи предстои да ви изпратим отчета, в която вие да кажете има ли проблем в тази връзка. Така че, разбира се, анкетата е пожелателна. Вие решавате да идвате. Съответно, сега се връщаме на по-същество, свободно време и спорт. Акцент ще е върху това какво се променя в 20 век. Значи, миналия път казахме, че спорта става масов благодарение на това, че се нормира работното време и за първи път в 20 век човек, обикновения човек, има времето, средствата и възможностите да спортува. Поради простата причина, ето пак, че има промяна в законодателството. Значи ние не можем да променим човешкия живот без това да е в закона. Първо започваме с закона, с правилата и после променяме живота на ежедневно ниво. За съжаление, България, гражданското общество не е толкова развито, че да оказва натиск върху политиците, те да взимат дадените решения. Затова ние в университетите, в научните звена се опитваме по някакъв начин да търсим правилния отговор и съответно да променяме света. Та съответно тук имаме следния парадокс. Значи, вашето поколение ще е първото поколение, което ще живее по-малко от поколението преди него. Вие знаете, че по принцип имаме увеличаване продължителността на живота. Обаче, в последно време забелязваме именно обратното. Значи, болести, които се появявали на 50 при мъжете, инфаркти, инсулти и така нататък, изведнъж започва да се появяват при 40 годишните. Съответно, при децата все повече забелязваме наднормено тегло и всякакви други проблеми. На какво се дължи това според вас? Какъв е този парадокс? Значи от една страна имаме развитие на науката, на медицината, на спорта. Спорта стана масов, както си говорихме миналия път. Това става част от образователната система, дори в държавните училища. И изведнъж се случва така, че децата все повече страдат.
Зомбират се с устройства.
Много хуманизация, обездвижване, стрес, много неща. Обездвижени са масово децата, няма телевизор.
Много неща, качество на храната също в днешно време.
Да, общо взето очевидни са отговорите, но всъщност това, което забелязваме, едно цялостна промяна в мисленето. Новите технологии наистина разкриват нови възможности, които би трябвало да спестяват нашето време. Ето, примерно, технологиите в домакинството. Нали? Няма нужда да ходя да взимам вода, да пера на ръка. Всичко става веднага. Смокачки, деца ми чистят и така нататък. И въпреки това правихме изследвания при жени,
упражненията, ма грешно го разбира, защото много хора си мислят, че трябва да легнат на дивана с търкалите и излезе всички прости по телевизията и това е почивка.
Да, и да се напият.
Друго изследване,
което направихме преди време, питахме мъже, които имат над средните доходи, какво обичат да правят в свободното си време, и те казаха, това е интеракция, т.е. какво искат да взаимодействат. И те казаха, ми най-обичаме да взаимодействаме с дистанционното и хладилника. Това, те се представя как ще лезнат на дивана, модерния диван, пред плазмата и ще гледат матч, ще ядат чипс. Същите тези хора показват невероятни познания от гледна точка на футболни отбори, кой кога те играе, шампионати, следят абсолютно всичко, имат невероятни познания, но само като зрители, за което ще стане въпрос след малко. И съответно тази промяна в мисленето е много, много характерна, защото абсолютно всяко нещо трябва да ни носи някакви дивиденти. Т.е. ние така възпитаваме дори децата си, че те трябва всичко, което правят, да е с някаква утилитарна причина. Какво значи утилитаризъм?
Да, е малко тежко използване.
Някаква полза.
Най-общо казано, утилитаризъм означава всяко действие да ни носи някаква облага, нещо, някакъв плюс, който да е осезателен. Съответно, ние възпитаваме децата си, трябва да запишеш този курс, защото ще научиш еди какво си. Ние ще научиш това и така нататък. Колко от вас са записвали курсове с идеята, че може да им свършат работа в някакъв момент, но до този момент той е някъде бъдещето, този курс.
Аз?
Да, много. Ако е това нещо, без което ние не можем всеки ден, без което всъщност...
Дишането.
Дишането, ясно. Да, смисъл нещо, което зависи от нас. Нали? Не.
Движение, почивка, храна.
Да, т.е. това, което вие имате нужда всеки ден, е да сте здрави, т.е. вашето тяло да е в кондиция. Защо обаче хората инвестират толкова малко в телата си? Значи масово хората предпочитат да сипят най-скъпия бензин в колите си, но в същото време да ядат хляб с майонеза. Имат отрезен модел iPhone, обаче не са си оправили зъбите. Защо според вас се случва? Да, комплекси, но всъщност това, което е характерно, това е, че в момента много анализатори и философи смятат, че ние живеем в нов вид тоталитаризъм. Този тоталитаризъм някой знае ли какво означава?
Аз това знам. Тоталитарни страни, тоталитаризъм, където има утвърдени правила и норми, които могат да бъдат нарушавани от...
Това е една от характеристиките на тоталитаризма, но все пак какво отличава тоталитаризма от всички останали видове?
Има началник, един началник.
Зависи.
Тодор Живков.
Така, тоталитаризма е нещо ново, то се появява 20 век с възхода на националната държава, на полицията, на армията. Значи, ако си мислите, че полицията е нещо, което винаги го е имало, не, то също се появява 20 век. Именно за да следи населението. Тоталитаризъм буквално означава тотален контрол. За първи път при тоталитаризма имаме този контрол. Примерно на абсолютната монархия, пак имаме власт, която е абсолютно еднолично, взима решение и така нататък, не се интересува от хората. Но в монархиите, примерно, които имаме в историята, не са знали граждани на Хикс къде живее, какво прави, с какво се занимава, докато в тоталитаризмите имаме точно този тотален контрол. Какви са класическите тоталитаризми, които познаваме? Класическите тоталитаризми са тези, които общо взето полицията следи хората, това, което имаме в Российска Германия, после в източния блок, в Съветския съюз и така нататък. В тоталитаризм имаме тотален контрол. Примерно тогава се появяват екенетата, къде живеят хората, какво правят. Примерно в България, знаете ли кога се появява екенет? След 78 година. 78 вече знаят кой кога е роден, какво прави и така нататък. В смисъл...
1978.
Починалите тогава имат... Ако са починали преди това, нямат екенет. Хората. Но както и да е, това е нещо да покажете колко всъщност държавността място правят едни и същи неща и съответно са лесни за манипулация и за и по някакъв начин за регулация. И съответно това, което прави впечатление е, че те са много лесни за, за регулация. Примерно след работа имаш партийните акционери, отиват на сбирка, казват ли се каква, какво трябва да казват, какво трябва да правят и така нататък. Какво се променя обаче в днешно време? В момента никой не може да ви накара, преди там, прави това, занимавай се това. И въпреки това, ние сме по-послушни от всякога. В човешката история ние никога не сме били толкова послушни, не е било ясно всеки един момент какво правиме и не е имало въздействие. И всъщност това, което виждате на екрана, това са ни двама съвременни философи, Хана Аренд и Херберт Маркузе, които смятат, че в съвременността ние сме в един нов вид тоталитаризъм, който кара не със сила, не трябва полицията да ми каже ела на партийно събрание и да дам обяснение, що не съм отишъл на партийно събрание, ами пожелателно. Ние сами сме, ние сме станали ни послушковци. Ето, изследванията показват как ние след работа бързаме да се прибереме, защо да си гледаме сериала, който започва в определено време. Нали? Бабите, които не обръщат внимание на внуците си, защото гледат сериала.
Бързането не е за сериала.
Моля?
Бързането не е за сериала.
Във вашия случай може
би аз
за какво.
Аз какво да си почиваш, да дадеш семейството, къщата, какво трябва да си направиш?
Да, във вашия случай така. Сега вие малко или много идвате все пак от света на спорта, имате някакви други възможности, но питайте някой IT или нещо подобно, тъй му е бръмнал главата и какво прави.
Сяда на телефона си почине. Което аз не мога да.
Съвременният тоталитаризъм не използва сила, а използва съблазън. Вие не сте принудени да го правите със сила, вие сте съблазнени да го правите. Вие сте съблазнени да се станете пред телефона, пред екрана, да си гледате филма и сериала. Съответно, един по-съвременен вече философ, Жан Бодрия, свободното време вече не е, както казвате, за семейство, за съжаление, за по-голямата част, да се ходи някъде, да се прави някакво нещо. Не е достатъчно просто да седнеш на една маса и да си говориш със семейството. Задължително трябва да отидете на един кой си увеселителен парк, да скачате в един кой си басейн, да посетите един кой си атракцион и така нататък. Тоест, те ви казват вече какво да правите. И съответно това до някъде е големия проблем, защото то води до това. Нали? Ако за вас, вашето поколение не е толкова ясно, то за съвременното общество всичко минава през екрана.
И да се качи в социалните даже после това цялото нещо.
Абсолютно, там са социалните, там се поръчват храна, там играят игри, забавляват се, там правят срещи, виждат се с момичета и така момчета съответно и всичко минава в един такъв виртуален свят. И съответно това води до съвременните атрофии. Теодора Дорно смята, че това е проблем на съвременния човек, защото той просто не знае какво да прави. На него му казва културната индустрия, виж колко е хубаво, и за да си готин трябва да отидеш и си направиш снимки, еди къде си във фитнеса. Масово колеги ваши се оплакват, че идват във фитнеса само да си направят снимки пред лежанката и така нататък, какво, че ушки им виждате ли, аз спортувам. Това се дължи на няколко атрофии. Първата е атрофия на въображение. Някой знае какво означава атрофия?
Разпадане. Разрушаване, разпадане.
Закърняване на нещо. Точно нещо, което не се тренира. Има мускула, като не се тренира, не се използва. Той закърнява и атрофира, не може да се ползва. Това същото може да се случи и с въображението и въобще с всички ментални дейности. А на какво се дължи тази атрофия? Вие си мислите, че това е само заради технологиите, но причината много често е самите нас. Примерно, представете си едно дете, което вие го отглеждате. Какво правите с едно дете? Водите го на детската площадка до вас. Радвате се, че имате нова детска площадка и го водите там. Само че давате ли си сметка, че вие там всъщност му давате един определен набор от игри, предзададени игри. Той има право да се пазаля, да се люлее на люлката и да рови в пясъчник. Ако то расте сред природата, то само ще си измисли игри. Ще сети, че може да се качи на дърво, да се парзаля по шумата, да се люлее на клона и така нататък. И всъщност това дава възможност получаваш меч, всичко, което ми се дава, и по този начин ние до голяма степен правим въображението по-трудно за развиване, и това са някакви цивилизационни проблеми. Тоест, това е нещо, което ние растем в една среда, която предполага децата да очакват готови модели. Някой постоянно им казва как да се играят и какво да правят, което е проблем. Така, другия проблем е атрофия на слуха. Ето, общо взето тук съм сигурна, че вече половината не ме слуша, не защото не искат, не защото не им е интересно, а просто защото се изключват. И това е един голям проблем на съвременността. Колко от вас слушат музика само за удоволствие? Не да колата, докато идват, не докато правят гимнастика, а е така, просто сядаш и слушаш музика, и така само за кеф. Един-два.
Не, повече не.
Колко от вас правят разлика между звученето на цигулка и виолончел? Един-два, честно. Поне в него ще питат и в звученето. Добре, това пак е похвално. Общо взето, наистина това е вече голяма рядкост на правя. Всъщност, какво се променя? Цялата човешка история, слуха е бил начинът, по който ние сме приемали информация. Благодарение на слуха сме останали живи да слушаме и така нататък. В днешно време обаче се променя начина на възприятие. Ние възприемаме чрез образи, чрез телевизия, т.е. чрез очите, и ние възможността ни да слушаме закърнява. И това, което се забелязва, още повече за хората, които живеят в големите градове, понеже там звука, силата на звука е много по-силен. Ние сме прекалено, психиката ни може да понесе определени децибели. Тези, които живеят особено в центъра или въобще в централните градски части, на който и да е голям град, поемат много повече сила на звука, която могат да понесат. Съответно, индиректно, особено при децата, те се изключват и съответно не слушат. И при вас много често ще се случи децата, които тренирате, да им кажете нещо и те все едно нищо не сте казали. И много често говорите на някой, ама все едно нищо не сте казали. Кима, вика, да, точно така. Обаче нищо. Но това не е, защото е глупав или защото не му е интересно, защото не може да разбере, а защото просто се изключва. И децата много често се изключват. Буквално те имат тази атрофия на слуха, не са свикнали да възприемат информация чрез ушите си, чрез очите си, и съответно това сетиво започва все повече да закърнява. Примерно изследвания беше, четах за Харвард, знаете, това е елитен университет, студентите бяха изследвани колко време могат да слушат и се оказа, че могат да слушат до 45 минути информация, да приемат чрез слуха си. Затова се налагат разни, да правите презентации, задавате въпроси, да има дискусия в вашите лекции, защото иначе се губи интереса много бързо. И другото, което е особено, когато работите с деца и когато тренирате хора на каквато и да е възраст, е да ги карате да правят това, което, да повтарят това, което сте казали, и съответно да го правят. Тоест, учене чрез правене. Това е единствения начин в съвременното общество. И последната атрофия, която е голям проблем за спорта, е атрофия на образа. Защото при вас ще идват хора и ще казват, аз искам да спортувам, защото искам да съм слаба, искам да спортувам, защото искам да изглеждам като еди коя си манекенка. И всъщност какво, чрез модата на нас ни се налагат определени образи. Как трябва да изглежда жената като кукла, как трябва да изглежда мъжа като войник, нали? И съответно това създава, всъщност от естетическа гледна точка, когато погледнем, красотата е многообразието. Тоест, колкото сме по-различни, толкова сме по-хубави. Но това, за съжаление, не може да ни продаде козметични продукти, не може да ни продаде хапчета. Ето, примерно, в фитнесите вече при мъжете все повече се наблюдава пластичните операции. Те не искат да тренират и да спортуват, искат бързо да се случат нещата, да вземат бързо
хапче.
При мъжете най-вече.
Включително познава един, който си имплантира плочки.
Да,
мъж
да.
Се сложи силиконови плочки, загледам се.
На корема?
На корема се сложи плочки.
Ужасно. Трябва се сложи аз.
Тези от нас, които си прекарат времето на морето половината година, мога да ви кажа, че това е абсолютно...
Ма то е много нелепо, защото те се движат независимо от неговите движения.
Мога му отият на гърба.
Лежи на плажа цял ден, е целият на църкан, ясно ти е, че не е от спорт. Така, съответно, вие ще кажете, добре,
кариерата, защото си изгубихте ценно време.
Да, имаше и също така казаното случая е била ползвана именно като наказание. Спортист, който не се подчинява, когато Стоичков, например, отива спортна рота, уж свързал, четете биографите на известни спортисти, значи заради едно сбиване с ЦСКА и Левски, много от тези обещаващи спортисти са били така готови да бъдат жертвани за назидание на населението. И съответно Стоичков в един момент се оказва свързочник
трета армия.
Заради бързината си.
Бъдича смакера.
Добре, че намира Шански и там баща му обрава едно агне на партийния секретар да го връщат. Но нали, не е това начина. Иначе разбирам, че трябва да има дисциплина. Трябва да има някаква дисциплина, трябва да има някаква дисциплина, но трябва да е по един по-цивилизован начин.
По-много това не ги изглежда светло. После едва бъдещето, което изглежда тъмно, това не бъдещето. Не знаеш кой е. Говоря, че сега да знам какво е хубава. Аз не мога да дам като мнение, ако не знам, че дава
тези мнения. Тоест никой от вас не е бил
пазар. Аз съм бил, беше хубава.
На вас
ви
харесва. А има ли на някой, който да не му е харесва?
Няма такива.
Тъпо беше, но не беше безмислено съвсем.
На вас не ви харесва пазар.
Аз толкова спорт, колкото съм практикувал там, никога не съм правил.
То не е само заради спорта.
Не ми харесва тия, които се ходят на пазара да получат.
Дисциплина на шестърхотна.
Не мога да ги разбера, момчета ли се уничат за някакъв съм дълго, никога не
преднава. А, тя ще си няма.
Като малко е една си я вече.
Добре, продължаваме на тамка, че отиваме в една. Така, сега тук, не знам. Thank you.
който може би най-много се продава.
Абсолютно най-практикувания спорт не е футбол, както всички си го образяват. Защото ако искате да тренирате футбол, е изключително сложно, особено ако сте в един мегаполис, какъвто е България, София, извинете. Представете си, че сте IT инженер, който работи от 8 до 5. На компютъра може да е ремоут, както е модерно вкъщи, а иска 5 часа да отиде на спорт на София и да тренира футбол. За да отиде там, трябва да запази един месец предварително час, точно в тези часове, които са пиковете след работно време. Трябва да намери 15 души, с които да играе. Тоест и те да са свободни в това време и те да са готови един месец напред да се планират време, което е изключително сложно. Като сложите и задръстването на града, като се сложите това, че трябва да вземе децата от училище и да се заведе тях на спорт, и става абсолютно невъзможно. Затова съвременният човек предпочита някакви дейности, които не зависят от останалите, а именно фитнес, неща, които прави сам. Басейните не са толкова достъпни, колкото изглеждат, или поне не тези, които са с подходяща хигиена и големина. И съответно фитнеса се явява като един начин. Сега проблема на фитнеса е именно това, че няма отношения с останалите, не се създава група. Ако искате да създадете успешен отбор или хора, които тренирате, е много важно да създадете група, приятелски отношения. Така че хората да идват, освен заради спорта и заради това да си срещнат приятелите и познатите. Защото да, съвременният човек страда от това, че всичко минава комуникацията през телефон и този жив контакт лице в лице много липсва.
Ама то фитнесът скултурира пактър, във фитнеса може да се тренира и за физически качества, и за двигателни умения, както и само за тип изглед. Маса, релеф, там това мускул, чорнова мускул, че някой ще го види.
Да.
Така че пак, нещо, аз не виждам смисъл да притежаваш едно тяло лишено от съдържание, чисто философски. Да изгледаш по някакъв начин, да се настягаш там и да абсолютно нищо да не можеш да правиш.
Грижата за тялото е грижа за себе си.
Някои хора се разтоварват за фитнеса.
Той се създава ендорфин.
Въпросът е дали е устойчиво, защото масово, когато тия до фитнес не се интересуват от правилно хранене, правилни упражнения, а взимат съответните добавки, стават огромни и съответно след 2 години има бъбреците, ама черния дроб.
А, не е така.
Това е голям проблем. Болести, които се появяват в ранна детска възраст. 16 годишни момчета заради спортисти, нали, ходят на фитнес с проблеми сериозни с черния дроб, заради фитнес добавки, които взимат на килограм.
От добавките не става, от другите неща стават проблемите.
Някой вземате на грам.
Да,
са тези добавки.
Говорим за добавки, които не са. Не,
пак вземате на грам, които не са пак да тренират.
Моля?
Имате ли вземате на грам, които са?
Именно, да. И това също е проблем, да.
Това не е голям проблем.
Това също е проблем и между другото, колкото и на вас да ви се вижда, че не го виждаме, защото примерно през 90-те тези неща бяха в центъра на града, всички ги виждахме и така нататък. То сега са именно в фитнес залите, дискотеките, те са под масата, но са там и са много така, много сезателни и наистина е страшен много голям проблем, защото съвременните хапчета не са толкова, съвременните наркотици не са толкова травмиращи, примерно да ходиш на специални места, да си биеш инжекции и така нататък. Са едно хапче, което обаче е толкова въздействащо, че може да предизвика шизофрения буквално от една употреба. Много е опасно и наистина това е голям проблем. И това е проблем на цялата ни култура. Сега ще видите един кратък видео, което представя също до това степен.
Now, after he beat the disease, he decided to hit the gym, work out, and
Обаче, всъщност, живее един прекрасен живот и това, което
Everyone Може да се чудя какъв да стане като вас. Единственото специално нещо от мен е, че съм обикновен. Питайте жена, тя ще ви каже. Майлс няма нищо специално. Не знаете. За всеки успешен мъж стои една изненада на жена. Кенфи, можете ли да почувствате болката на зъбите? Да, до голяма степен. Повечето от това, което влиза в главата и вече с очите. Слушам сърцето. То говори от вашите уста. Какво научихте за живота и
болката?
Че имаме само един живот. Искам да си хайва като корпоративен нещо и съм говорил на над 500 милионни събития в 72 страни. Сега съм тук, във вашата прекрасна България. 80% от шефовете, които срещам, не са щастливи. Те са стресирани, пренапъкват се. Балансът между личния живот и работата им е тотално объркан. Едва ти пият много, не сплотуват достатъчно. Питам ти, какво правите? Айлс, искам да съм успешен. Защо тогава пилееш живота си за неща, които не те правят щастливи? Колко глупо? Ами баланс. Личния си живот върни. Мъртни стреса, мини на диета, спортувай. Знаете ли, израсна на Зимбабве. Тогава се наричаше Родези. Там държах ръцете на няколко умиращи, включително близки приятели. Никой от тях ми каза, Майлс, ще ми се да живея още, за да стана най-богатия човек в гробището. Или ще ми се да имах iPad преди да умре. Говориха само за разбитите връзки във бъкените отношения с деца и родители. Миналата година при голяма минна авария намериха тележки от джоба на загинал майор. Сине, прости ми. Мили българи, не чакайте смъртния удар, за да осъзнаете, че животът е за хората, за отношенията с тях. И още, животът не се мери с броя на дишванията, а с миговете, които спират дъхъри. Затова, вдигнете се и останете без
тях.
Останете без тях, това е Майлс, който може да има три деца. Докува ли Бога?
Добре, какво ще кажете?
Че имат за овците.
Кой?
Какво? Не разбрах.
Явно ти е като вялости.
Да.
Ние в България също имаме такива примери. Те са спортисти. Те са, примерно, родилите.
Да.
На едно е изключително трудно и тежко. И там е.
Да, по принцип отношението към параолимпийците не е честно да им се плаща по-малко, при положение, че вече унифицираха ли?
Тук е единственото нещо, което мен винаги ми притеснява в такива публичности, е факта за намирането и организирането на средства за този вид дейност. Защото всичко това, което той правил, с което той се представя, на практика е изключително скъпо.
Тия
пари се събират обикновено с някаква кауза. Тоест, прави се една фондация, тази фондация събира пари за едни други хора с проблеми и с това си действие той популяризира каузата, за да набере средства.
Ами той каза в началото, ако бърна внимание, че сам си е направил самолет. Губил си го заради с лудия си също сляп.
Значи, ама част от самолета.
Каза и се видяхме как той лети на Бог ден за планер, който най-вероятно е губил сам. И това, където лети с изтребителя от Лондон до Сидни. Това е изключително скъпо начинание, което се финансира от множество хора, които са готови да дарят някакви пари за каузата на някой, което в повечето случаи, нали, в Англия е напълно възможно.
Да.
В България...
България, да.
В България нещата трябва да стигнат до много голяма крайност, за да се включи мотора на някой с пари, за да даде пари за тази кауза.
Да, нашите параолимпийци са пример ето в ските, сега както се казваше в момента, албанско едно момиче с изкуствена ръка. И, бяхме в Френския културен институт заедно и тя казваше, че нали, общо взето нейната ръка, дървена, въпреки че Юленса и спонсори и така нататък, тя не може да си позволи такава метална ръка, която може да се движи и така нататък.
В България не става
кишка на
чекорите на
средно. И тя е с някакъв... 20 век дървена ръка, въпреки че има спонсори, въпреки че е параолимпийска състезателка и че нали, разполага с над средните възможности, спортистка изявена каузи, много стоят за нея, изключително успешна скиорка, обаче няма възможност дори това да си осигури една протеза, която е на съвременно ниво, не говорим за някаква хай-тек достане, но това е...
Колегата обичайно, който е този смениян човек, даже не човек, ами нашия българин, който беше повече, не сме топъл в песимизма, но пак са си факти, такива известни личности, които с ним дават мотивационни изказвания за хора по света, обикновено са от силните страни. Дали ще от Штатите, дали ще от Англия, Англия е предходната сила при Штатите, там световната сила, британската империя. Това са местани, които има, както спомена колега, да принесат, но ако отделим тази гледна точка за обменна страна, може да не е задължително да се качва на самолети, свети да пътуваме самолети, то има ли желание, има и начин, накратко казано, за мен лично е това, което казва този човек, нали? То наистина е изключително мотивиращо. Не е да са целим, той даже го казва, бил е в всичките им колони на Англия, там някакъв е живял, нали? Окей, има достатъчно много, така се направи, така се е случило. И е виждал много умиращи хора, които те не си мечтават да имат много пари да летят със самолет, иска да е казал на сина си, че го обича.
Да.
Нали? Нещата от живота, които не се оценяват много пари, въпреки че знаят този човек на ръката му има зелена версия швейцарски посолник, вероятно, който струва повече от заплата на Олора за година. Но,
на мятната цени, бе.
И ми пусни го пак, виж.
На него му плащат обаче да го
да.
Си
този
часовник. Той е слепец и толкова му е зор, как е
слепец. Изобщо да, изобщо той часовник той не го вижда.
Да, именно.
Е, той е с пипане, не е виждан.
А може и да се сбрава наистина.
Е, Брайлов часовник. Това изглежда като водомер за един ефтин Брайлов часовник. От Нидъл.
Да, повярък.
Това е малко тинга си върви, не е също е. Не е... От една страна, нали, те могат да си насобят, да организират и да направят. Тук в България приема някаква младеж с някакви проблеми. Ако тръгне това да се мъчи, да се бори...
Ще събираме капачки.
Да.
Да ви кажа аз. И ще стават неща.
А по-то знам нищо.
Ами да, това действително е проблем, защото дори спортисти, които се опитват някакви рекорди да направят, им трудно да се получава, но ето Петър Стойчев постави световен рекорд вчера, което е изключително отново.
Той вече си надминат на страна един вид и това се беше нали, предизвикателство, с което да затвори кръга както трябва.
Но така или иначе, част от вашата работа е именно да организирате подобни събития, да участвате в събития. Това е част от работата на съвременния треньор. Не е просто да седи в залата и да тренира и държавата да му плаща някаква мизерна заплата. Съвременността изисква вие да сте много по-активни, да организирате подобни събития, предизвикателства с рекорди, за да набирате средства за клубовете си и да финансирате дейността си и не само от гледна точка на финансов дивиденд, а и от гледна точка на публичност. Да събирате интерес към това, което правите, към нещата, с които се занимавате. Много важно е да тази... въобще света всъщност с технологиите стана много по-сложен. Ако преди сте били само реципиенти на информация, може ли само да получавате информация от медиите, то сега съвременният човек е и медия. Всеки един от вас с най-обикновен телефон може да направи клипче, да го разпространи в социалните мрежи, то да стане вайрал, популярно и съответно това да ви носи пари. Сега в YouTube, вече и в Spotify, в TikTok и така нататък, ако имаш над 2000 гледания, това вече почва да ти носи пари по 5 цента на гледане. Значи, ако имаш вече 3000 гледания, ти почваш да печелиш пари от това. И страшно много хора забогатяха по този начин. Така че използвайте максимално. Трудно е да се пребориш, но когато имаш интересен продукт, нещата се получават. Спортът е много интересен, както казахме в началото. Има огромен интерес към него. Всякакви такива предизвикателства са също така доста интересни. Просто това е света в днешно време. Той не е само залата, децата, тренировъчни практики. Той е много по-всеобхватен и изисква всякакви умения.
Дякую, скоро не вертати.
Так, як можна зложити малку масел, це така.
Це няма, сам малки, то ми не можемо це проведити.
Добре, имате ли някакви въпроси? Значи ние продължаваме с упражненията. Така, добре, вече да почнете на упражненията си, носите книжките, за да ви давам подписи за присъствие. Така, някакви въпроси имате ли?
Не.
Да, добре, в книжките да си напишете философия на спорта, доцент Игова, за да е готово да ви се подпиша за присъствие. А на оценките за тези вас, които се освобождават, при оценките отзад пишат философия на спорта. Тези от вас, които имат две теми, са освободени, те получават списъците сега и съответно ще се явяват. Някакви въпроси организационни да имат на този етап. Имаме тази седмица на 9 септември, няма да имаме часове, защото работим с колегите, с които имат упражнение тогава.
На 9 няма да има.
Така че някой с моя предмет, т.е. групите, които имат на 9, няма да ги има, така че някой иска да се работа на 9 септември, няма да стане, защото тези часове вече са взели до 9.
Стига го това.
Мене няма така лично да бъде.
Виждай.